Þú ert að minnast þarna áðan á þú myndir eftir frostavetrunum mikla.
Já, 1908. Já, já, ég man vel eftir frostavetrunum 1908. Það var óskaplega mikil frost og það var nú sko torfbær, baðstofa, eldavélin inni til þess að hlýja upp og baðstofan var hvíthéluð innan og við urðum að hafa börnin í rúmunum oft. Þau voru svona frá 30 ára aldri til 10 ára og frostið þegar ég fór út í fjósið að mjólka þá leit ég á mælirinn, frostmælirinn og á Remus var 28 stiga frost en eitthvað meira á Celsius, ég man nú ekki hvað það munar miklu